jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, Brisel zabrinut zbog optužbi na račun zaštitnika građana. Makedonske vlasti da poštuju evropske standarde, poruka Evropske unije nakon poslednjih hapšenja. Snimak pogubljenja Japanca autentičan, svetski lideri osudili zločin. Krah pregovora u ukrajinskoj krizi u Minsku. Đoković i Mari počinju finalni duel Australian Opena. Vreme oblačno s kišom na planinama, sneg, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, na pitanje da li Ciprasova nova grčka vlada nudi izlazak iz krize po sistemu lako ćemo, kako je to protumačio premijer Srbije Aleksandar Vučić, naš sagovornik u intervju u nedelje, filozof i književnik Igor Štiks, odgovara.
Upravo suprotno. Nismo vidjeli ambiciozniji plan od ovog od Sirize već jako, jako dugo, kako bi se doista izgradila jedna alternativni način vladanja. Nema, bojim se, ništa suprotnije od Sirize i nekih vlada kako u zapadnoj Evropi, istočnoj Evropi i na Balkanu, koje su na svi ovih godina govorili da nema alternative, da postoji samo jedan model. Evo, jedna mala Grčka nam pokazuje da se možda i može drugačije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Brisel je zabrinut zbog tvrdnje određenih krugova u Srbiji da ombudsman, obavljajući svoju zakonsku dužnost, ugrožava nacionalnu bezbednost, izjavila je Maja Kocijančić, potparolka komesara za susedsku politiku i proširenje Johanesa Hana. Kocijančić je rekla da se od svih vladinih institucija očekuje puna saradnja sa nezavisnim regulatornim institucijama, uključujući i zaštitnika građana, da bi im pomogle da dužnosti obavljaju u skladu sa zakonom. Posle hapšenja 4 osobe u Makedoniji, uključujući i lidera opozicije Zorana Zajeva zbog sumnje da su pripremali državni udar, Maja Kocijančić je upozorila makedonske vlasti da poštuju evropske standarde i pretpostavku nevinosti. To su veoma ozbiljne optužbe, navela je portparolka Johanesa Hana u saopštenju i istakla da Evropska unija očekuje nezavisnu i transparentnu istragu u skladu sa evropskim standardima. Japanska vlada saopštila je da je snimak pogubljenja taoca japanskog državljana Kenjija Gotoa, koji je na internet postavio ekstremistička islamska država, vrlo verovatno autentičan. Shinzo Abe, japanski premijer, izjavio je da neće ustuknuti pred, kako je naveo, neprihvatljivim terorizmom. Japan se neće predati. Nastavit ćemo da dajemo hranu, medicinska sredstva i humanitarnu pomoć.
Kako živite, marimas.
Snimak ubistva drugog japanskog taoca objavljen je u subotu, a svetski lideri izrazili su osude i ogorčenje, o tome više odmah posle vesti. Mirovni pregovori u ukrajinskoj krizi neuspješno su okončani posle 4 sata u Minsku. Leonid Kučma, predstavnik Ukrajine i njen bivši predsjednik, optužio je proruske snage da su postavljale ultimatume i odbijale da razgovaraju o planovima za primirje, objavio Interfax. Mediji javljaju da nedeljni sastanak novi nije verovatan, a posljednja runda pregovora proruskih pobunjenika i Kijeva bila je u septembru prošle godine, kada je postignut dogovor o prekidu vatre koji je potom prekršen. Ruska vlada predviđa pad bruto društvenog proizvoda za 3% i inflaciju od 12% 2015. godine, što je posljedica pada cene nafte i zapadnih sankcija Rusiji zbog ukrajinske krize, saopštilo je Rusko ministarstvo financija. Odliv kapitala, koji je 2014. godine dostigao 150 milijardi dolara, ove godine bi trebalo da bude oko 115 milijardi dolara, izjavio je ministar financija Aleksej Uljkajev. Novak Đoković i Andy Murray u ovim trenucima počinju finalni meč otvorenog prvenstva Australije. Đoković i Murray sastaju se treći put u finalu prestižnog turnira, oba puta 2011. i 2013. godine uspešnije bio Đoković. Prvi teniser sveta bori se za petu titulu u Melbourneu, dok Murray pokušava da osvoji prvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekstremistička grupa Islamska država objavila je video snimak na kome je prikazano pogubljenje Kenjija Gotoa, japanskog taoca, o čijem oslobađanju se pregovaralo prethodnih dana. Japanska vlada je saopštila da je autentičnost video snimka veoma verovatna, dok zvaničici ukazuju da je to gotovo izvesno. Shinzo Abe, japanski premijer, izjavio je da je ogorčen zbog nehumanog akta terorizma, rekavši da će raditi s međunarodnom zajednicom u privođenju odgovornih pravdi. Pomisao na bol i patnju njegove porodice čini me nemim. Vlada je učinila sve što je mogla da spreči ovaj žalosan ishod. To je nepravedan i kukavički teroristički akt koji nećemo oprostiti. Jošišide Suga, glavni sekretar kabineta japanskog premijera, osudio je objavljivanje snimka pogubljenja. Ponavljanje neljudskog i kukavičkog terorističkog čina samo nas je još više razljutilo. Oštro ga osuđujemo. Nedelju ranije islamski ekstremisti pogubili su još jednog japanskog taoca, Haruna Yukavu. Poslednje ubistvo izazvalo je oštre reakcije međunarodne zajednice i koalicije za borbu protiv terorista Islamske države. Barack Obama, američki predsjednik, rekao je da se radi o gnusnom činu i podvukao da će Sjedinjene države nastaviti napore kako bi se uništila ova teroristička grupa. Pogubljenje koje je počinila Islamska država je podsjetnik da se radi o oličenju zla koje nema obzira prema ljudskom životu, reakcija britanskog premijera Davida Camerona. Francuska je oštro osudila ubistvo, istakavši solidarnost sa Japanom, preneo je predsjednik François Hollande. Kenji Goto bio je ratni izveštač i radio na području Afrike, Afganistana i Bliskog istoka. Zarobljen je u oktobru prošle godine kada je otišao u Siriju želeći da pomogne u oslobađanju Haruna Yukave. Za oslobađanje Gotova Yukave islamisti su prvo tražili $200 miliona. Pošto su ubili Yukavu, zahtjev su izmenili, tražeći oslobađanje Sadžide al-Rishavi, osuđene zbog terorizma na smrtnu kaznu u Jordanu za život Kenjija Gota.
Politika Srbije prema Rusiji nije i ne treba da bude indikator srpsko-ukrajinskih odnosa, kaže za Radio Slobodna Evropa Jevgenija Filipenko, otpravnica poslova ambasade Ukrajine u Srbiji, a što se tiče sudbine Krima, rezolutno izjavljuje.
Pošto je Krim deo Ukrajine, on će uvek biti deo Ukrajine. U to uopšte ne treba sumnjati.
There is no question about it. Jevgeniju Filipenko slušajte u našem programu i čitajte na internetu u ponedeljak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Igor Štiks, književnik i naučni saradnik Univerziteta u Edinburgu, suorganizator Zagrebačkog Subverzi festivala i Sarajevskog otvorenog univerziteta, odgovara na pitanje hoće li novi grčki premijer Aleksis Cipras staviti kravatu, hoće li početi da se krsti, da li je program izlaska iz krize Grčke Sirize, kako je to posredno rekao premijer Srbije, lako ćemo. Ko su prirodni saveznici grčke levice u Evropi, a posebno na Balkanu? Štiks, koji živi na 4 adrese, u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Edinburgu, govori o tome kako se odupire pokušajima da ga svrstaju u neku od nacionalnih kutija i o čemu govori njegova nova predstava koju Sartru priprema sa rediteljem Borisom Lješevićem. Sa Igorom Štiksom razgovara Branka Mihajlović.
Istorija nas uči da mnogi političari koji najavljuju revolucionarne zaokrete kad dođu na vlast, simbolično rečeno oblače kravate. Da li će obući kravatu i Aleksis Cipras?
Pa svakako je bilo lijepo vidjeti da time šalje jednu poruku da se ne treba imati kravatu, nositi kravatu, a da se može raditi ozbiljan posao. Mi smo naučili na ljude u odijelima i kravatama koji zapravo ništa ne rade. On je pokušao dati jednu drugu sliku. Također njegov ministar financija Janis Varoufakis je došao na posao samo sa ruksakom, dakle opuštenog izgleda. Međutim, onaj moment u kojem ta simbolika prestaje važiti jeste kada se sjedne za pregovarački stol sa kravatom ili bez nje. U tom smislu Siriza će morati, a čini se i da nema ništa protiv toga, da radi kroz institucije.
Da li će početi Cipras da se krsti i ljubi popovima ruke kao što se to dogodilo posle smene vlasti u Srbiji i u Rusiji?
Reklo bi se da neće. Ono što, eto, nije pozvao i odbio je da pred patrijarhom položi zakletvu kao premijer. Očito je da i Sirizin plan jeste da se razdvoji crkva i država u Grčkoj, koja u toj državi nisu razdvojene. Međutim, čini se da je jedan kompromis koji je napravio će ga možda i u tome spriječiti, a to je koalicija sa partijom Nezavisnih Grka, čiji je jedan od glavnih uvjeta za ulazak u vladu bilo da se ne radi na odvajanju crkve od države.
I da li je program Sirize lako ćemo, kako je to na posredan način rekao premijer Aleksandar Vučić?
Upravo suprotno. Nismo vidjeli ambiciozniji plan od ovog od Sirize već jako, jako dugo i on podrazumije jednu totalnu mobilizaciju svih društvenih i političkih snaga kako bi se spasilo to društvo koje se danas nalazi u raspadu i kako bi se doista izgradila jedna alternativni način vladanja. Bojim se, ništa suprotnije od Sirize i nekih vlada kako u zapadnoj Europi, istočnoj Europi i na Balkanu, koje su nas svi ovih godina govorili da nema alternative, da postoji samo jedan model. Evo, jedna mala Grčka nam pokazuje da se možda i može drugačije.
Siriza je najavila da će reformisati Europu, da neće reformisati samo Grčku, nego će reformisati Europu, pa sa kim će ona da reformiše Europu?
To je ključno. Grčka sama ne može napraviti promjenu, posebno zbog situacije u kojoj se doista nalazi nakon 5 godina jedne strašne, usudio bih se reći, sadističke politike koja je vođena prema njoj i koja je potpuno iscrpla zemlju. Dakle, to je danas jedna zemlja koja je pad rasta od 25%, tako da je uistinu dimenzije te destrukcije su nevjerovatne. Međutim, gdje Siriza vidi da bi mogla naći saveznike? Prvenstveno u Italiji, čak u sadašnjoj vladi, u Podemosu, koji postaje možda i najsnažnija politička opcija u Španjolskoj, u Portugalu, u Irskoj, a potom valjda i u nekim drugim zemljama, kada postane sasvim jasno da se sa dosadašnjom politikom mjera štednje i konzervativnom politikom Evropske centralne banke više dalje ne može. U tom smislu trenutak je vrlo povoljan za Sirizu. Kada vam najveći neoliberali poput Jeffreya Sachsa počinju pisati da zapravo je li je potrebno se odustati od politika duga i otplata duga, onda vam je jasno da se nešto mijenja u Europi. Ona točka koja mi se čini ključna u njihovom planu koji su iznijeli prošlog septembra u Solunu jeste da se otplata duga vezuje uz privredni rast. Nema otplate duga ako nema privrednog rasta koji bi mogao otplaćivati taj dug. Koji dug? Onaj dug koji je legitiman i legalan, koji Siriza će isplaćati jednom kada se utvrdi, odnosno kada se otpiše onaj dug koji možda i u mnogo čemu bio nelegalan, sasvim sigurno nelegitiman, a bit će i zahtjevi da se ta dugovanja prema određenim zemljama ili financijerima smanje. Dakle, Siriza nije rekla da će prestati plaćati dugove, ali ih vezuje uz ono što nas sve zanima, to je razvoj jednog društva.
Nemačka kancelarka Angela Merkel, zapravo Nemačka, je poručila Sirizi nema opraštanja dugova.
Pa evo, to je sada, naravno, za sada i borba riječima, uskoro će sjesti za pregovarački stol. Jedan od aduta Sirize jeste naprosto da proglase bankrot i da doista ne plaćaju dugove, pri čemu bi vrlo nezgodna situacija za eurozonu.
Da li je Siriza na to spremna?
Mislim da je to njihov argument da bi ostali pristali na smanjivanje duga, jer znaju da bi izlazak Grčke iz eurozone bio skoro pa katastrofalan za euro. Oni moraju biti spremni na to ako su ozbiljni.
Jedna od tih prvih odluka vlade je povećanje minimalnog dohotka sa 400 na 750, mm-hmm. 750 evra. Na osnovu čega?
U ovom trenutku kada stopirate otplatu dugova, vi raspolažete sa tim novcem koji ćete onda preusmjeriti onima koji su najviše pogođeni. A to su oni koji žive, čitave obitelji koje žive na 400 eura u jednoj Grčkoj. Dakle, radi se o jednom budžetskoj intervenciji, prenamjeni kapitala od otplate dugova u ulaganje u javnu potrošnju. Dakle, jednoj kenzijanskoj mjeri kako bi se potakla ekonomija barem u ovom prvom periodu.
Kakva je vizija te reformisane Europe?
To je vizija Europe u kojoj će solidarnost nešto znači, u kojoj će prioritet biti jednakost zemalja članica, socijalna jednakost ili barem socijalna pravda, a ne interes kapitala. A to je Europa bez centra i periferije. Nažalost, mi smo došli u situaciju u kojoj ujedinjena Europa doista de facto ne postoji. Postoji jedan pravni okvir u kojem neki imaju jako puno, a dobar dio nema baš mnogo.
Nije li to utopija s obzirom na realnost? Europa je danas desničarska. Kako će uopšte leva grčka vlada da funkcioniše u desničarskoj Evropi?
To je uistinu vrlo nezgodna situacija da imamo jednu zemlju na periferiju koja bira istinsku ljevicu, a da su protiv nje skoro svi ostali. Međutim, kao što kažem, momenat jeste pomalo na strani Sirize, čak i neoliberali razumiju da se ovako dalje ne može i da postoji jedna puno veća opasnost od rasta ekstremne desnice i fašističkih pokreta u Evropi negoli od jedne itekako konstruktivne ljevice koja nam sad dolazi iz Grčke ili iz socijalnih pokreta iz Španjolske.
Ciprasa ne nazivaju konstruktivnim levičarima, nego ga nazivaju radikalnim levičarem. Šta je radikalni levičar danas?
Pa iz desne perspektive on doista izgleda kao vrlo radikalan, iz vrlo lijeve perspektive izgleda vrlo umjeren, čak bi se reklo reformistički levičar, ali levičar koji smatra da se nešto može napraviti i unutar kapitalističkog sistema kakav jeste kao prvi korak ka možda jednom pravednijem društvu. E to je razlika. Radikalni levičari ne bi pristali ni na kakav kompromis sa kapitalističkim sistemom. Mislim da je ova pragmatična struja u datom trenutku, kada se nešto doista mora učiniti danas, nama jako potrebna, ali se nadam da Cipras i drugovi neće zaboraviti na svoje ideale.
Da li grčka levica, i ne samo grčka levica, pa i vi lično pripadate tom nekom levom pokretu, da li baštini marksizam?
Ako vidite intelektualni profil nekih od ljudi, Varoufakisa, Duzinasa, Johna Miliosa, dakle, to su sve ljudi vrlo bliski Sirizi. Dakle, radi se o ljudima koji nisu marksisti starog kova, jeli? Oni svakako su izrasli iz marksističke tradicije mišljenja. Tu se radi o ljudima koji istinski vjeruju da zapravo kapitalizam takav kakav jeste, ne samo da je stvorio ovako nejednaka društva i nejednaki svijet, nego nas vodi u ekološku katastrofu.
Slušate intervju sa Igorom Štiksom, književnikom i naučnim saradnikom Instituta Univerziteta u Edinburgu.
Jedan od poteza, od prvih poteza nove vlade je i dovođenje u pitanje, odnosno neslaganje sa odlukom Brisela da se produže sankcije Rusiji. Da li je Cipras Putinov čovek? Uslovno rečeno, u smislu političke bliskosti.
Ja mislim da svakako Putinova vladavina nema ništa lijevo u njoj. Ona je, tu se radi o jednoj vrsti, jeli, jednog tako državno kontroliranog kapitalizmu u kojem se jedna određena klika jeste na vlasti i kontrolira taj kapitalistički sistem, produbljavajući društvene razlike. Dakle, nema ništa u tom modelu zanimljivo za jednog ljevičara. Ako govorimo tu o geopolitičkim sukobima, tu onda se stvar donekle mijenja, jer Grčka očito ne pristaje na to da im se nametne određeno stajalište koje oni u potpunosti ne dijele, a čini se da ih baš niko nije ni pitao šta misle. Geopolitika i vanjska politika su jako nezgodne. Mi vidimo sada da vjerojatno što se Balkana tiče da nećemo puno čuti od Sirize. Nezavisni Grci su im stavili veto na pitanje pregovora o imenu Makedonije, pri čemu velik dio Sirize bi vrlo benevolentno riješio taj problem.
A Cipras?
Cipras sam se nije pretjerano izjašnjavao o tome. Mislim da tu pokušava biti mudar.
Odnosno da li mudar znači da sledi dosadašnju politiku Grčke ili... mudar,
ili
znači
da ništa ne radi za sada na tom polju.
Znači Makedonija nema razloga mnogo da se raduje.
Ja bih rekao da brzih rješenja nema, ali da Makedonija može da se raduje tome da je doista došla jedna nova garnitura koja drugačije razumije vanjsku politiku od ovih koji su bili prije.
E sad ja moram da kažem da je Cipras zbunio, u najmanju ruku zbunio svoje simpatizere ovdje u Srbiji kada je nedavno bio i kada je izabrao dve vrlo čudne adrese. Jedna adresa je Aleksandar Vulin, ministar, čovjek koji je izašao iz šinjela Mirjane Marković, za koju znamo kakvu ulogu je odigrala u 90. godinama na prostoru bivše Jugoslavije, a druga adresa je bio patrijarh.
Pa ja sam naravno bio začuđen kao i mnogi drugi simpatizeri Sirize sa takvim izborom. Mislim da se radi o nečemu čime se moramo pomiriti, a to je da nas Siriza neće baš uvijek oduševljavati, a pogotovo se to odnosi na neke vrlo konkretne političke korake, pogotovo u vanjskoj politici u ovog tipa gdje je Cipras očito želio poslati pred same grčke izbore poruku o grčko-srpskom prijateljstvu, o svojoj umjerenosti, pokušati raditi neku širu koaliciju. Međutim, moram i sam priznati da doista bi u tom smislu morao paziti s kim razgovara, jer je to izazvalo i tekakvu konfuziju.
A ko su prirodni saveznici, prirodni politički prijatelji na Balkanu sa grčkom Sirizom?
Njih ima jako puno. Krenimo od Slovenije, to je Združena levica Luke Meseca i drugova, koja je već u parlamentu u Sloveniji, koja je jako dobro prošla na evropskim izborima, koja je sam Cipras podržao na evropskim izborima, to jest oni su išli na njegove listi. To je Radnička fronta u Hrvatskoj koja se polako formira skupa sa drugim društvenim pokretima koje nalazimo tamo. To je jedan za sada još uvijek neformirani, ali sasvim sigurno prisutan pokret za socijalnu pravdu u Bosni i Hercegovini koji okuplja ljude proizašle iz plenuma i nedavnih protesta. To je u Srbiji Levi samit Srbije, kao i neke druge grupacije. U Makedoniji to su sadašnji pobunjeni studenti. To su pravi Ciprasovi prijatelji na Balkanu. To su ljudi s kojima se on doista razumije.
Da se malo odmaknemo od Grčke. Vi živite, moglo bi se reći, na četiri adrese. Beograd, to je sa porodicom adresa od relativno skoro. Druga adresa je Edinburg, gdje ste zaposleni u univerzitetu. Treća adresa je Zagreb sa svojim subverzivom. Četvrta adresa je Sarajevo, odakle ste potekli, a gdje ste se vratili kao jedan od organizatora otvorenog univerziteta. Da li je teško na te četiri adrese živjeti danas?
Za mene ove tri adrese u našoj regiji su nekako jako tu blizu, pa ih i doživljavam kao neki svoj teren. Iako sami ste svjesni da prelaziti, da su granice ostavile svog traga i da iako bismo svuda trebali biti kući barem u jeziku, ipak to nismo. Nažalost, postoje neke lokalne dinamike koje su već jako dugo godina radile na sprečavanju solidarnosti i na tome da ljudi slobodno putuju. E sada, za nas koji povezujemo različite centre, sigurno da ima mjesto. Ali također je i to prostor za neko konkretnije djelovanje u datoj sredini je jako sužen. Roberto Bolaño, čileanski pisac, je rekao da za njega egzil znači to da mu u Meksiku kaže da govori ko Argentinac, u Argentini mu kaže da govori ko Čileanac, u Španjolskom mu kaže da govori ko Meksikanac i da zapravo se radi možda samo o pitanju akcenata. E tako vam i kod mene, tako moji akcenti su se malo pomiješali, pa onda ljudi me obično svrstavaju na neku drugu stranu, kao neko ko nije njihov, iako ih jako dobro i intimno poznajem, ali srećom ima i puno onih kojima je drago da me vide.
Da, upravo sam to htjela da vas pitam, da li vas često pitaju čiji ste, da li često hoće da vas svrstaju, s obzirom da je kod nas svrstavanje jedan od imperativa, barem kad od 90-ih pa na ovamo.
To je jedna od strašnih posljedica koja ostaje, to je da vas ljudi naravno gledaju kroz ime prezime, pa pokušavaju kombinacijom imena i prezimena doći do nekog valjda vašeg korijena, a onda prema tome vas i gledati šta god vi rekli. Sad kod mene to je malo kompliciranije, ali svakako izaziva zbunjenost, pa bi ljudi voljeli jednu jednostavnu informaciju, a to je odakle si, reci, odakle si, identificiraj se da te možemo staviti u jednu određenu kutiju, pa da možemo lakše razgovarati. A kada odbijete da to radite, onda to tako izaziva priličnu frustraciju, jer baš ljudi ne znaju kako bi onda se odnosili spram događaja oko njih. Jedna od klasičnih situacija koje mi se često dešavaju, to je da ljudi pokušaju razgovarati s vama na način mi i vi, jel? Sad tu kada im podrijete to mi i vi i kada ih malo pokušate natjerati da definiraju to svoje mi, onda obično ostanu zbunjeni. Ali eto, to je još jedna od, kao što sam rekao, negativnih posljedica svega onoga što nam se dogodilo, da smo prestali misliti, da smo prestali misliti kritično, da su nam se konstrukti kao što su nacionalne, etničke, vjerske pripadnosti su nam nametnute kao prirodno, a da se sve ono što se ne uklapa u to doživljava kao anomalija koja ne pripada ovim vremenima. E sad, ako postoji jedna stvar koju možda rade ovi festivali koji ste spomenuli, su Verziv festival koji sam radio sa Srećkom Horvatom i drugim kolegama u Zagrebu, Otvoreni univerzitet koji sada radim sa kolegama u Sarajevu, jeste da mi baš uživamo u tome da podrivamo to, ono što se smatra prirodnim, neizbježnim, nečim što nema alternativu.
Da, to radite i kad je o pozorištu reč. Naime, pozorišna predstava kao i vaša knjiga Elijahova stolica je doživjela veliki uspeh u celom regionu. Znam da sada radite sa istim rediteljem Borisom Liješevićem. Na čemu sad radite?
Pa, drago mi je da spominjete predstavu Elijahova stolica, koja je jedna od predstava koje su istinu bi se mogli nazvati postjugoslavenska u pravom smislu riječi, u kojoj smo spojili pa skoro sve bivše jugoslavenske republike, a srećom je rezultat i ispao, kako mnogi kažu, dobar. Opet radim sa Borisom Liješevićem, ovog puta u Sarajevskom ratnom teatru Sartr, i premijera moje predstave Brašno u venama je predviđena za sredinu trećeg mjeseca. Radi se o predstavi u kojem će se mnogi prepoznati, jeli? To je tako situacija u kojoj svi živimo, a to je da se ponekad nađemo u krugu porodice na nekoj večeri, pa nas ima tri ili četiri generacije, pa nam se onda odjednom otvore svi mogući, što emotivni, što generacijski sukobi, a naravno tu su ideološki sukobi neizbježni. To je predstava o jednoj porodici čija sudbina će se možda na prvi pogled činiti neobičnom, ali koja u potpunosti odražava ono što je većina nas živjela u posljednjih stotinja godina na ovom području.
Na kraju, vi ste pre neki dan dobili jedno visoko francusko odlikovanje, vitez reda umetnosti i književnosti, uz čestitke. Šta vas vezuje? Vi ste francuski đak, šta vas uz Francusku vezuje još?
Pa ja sam doktorirao u Francuskoj i živio sam tamo u svojoj mladosti. Francuska je svakako u tom smislu ostavila izrazitog traga na mene, pogotovo tamo gdje se spajaju moje razne aktivnosti, a to je aktivnosti pisca, aktivnosti akademskog istraživača i, recimo to tako, javnog intelektualca. Angažman bi bila riječ koja je u Francuskoj tako normalna za nekoga ko piše čak i lijepu književnost. Čini se da su zbog toga Francuzi odlučili da me uvrste u red vitezova, kako to kažu, čime su honorirali na neki način moj roman Elijahova stolica, koja je dobro prošla i u Francuskoj, ali su pogotovo akcenat stavili na javni angažman, a to je na kritičko promišljanje naše stvarnosti.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Brisel zabrinut zbog optužbi na račun zaštitnika građana. Makedonske vlasti da poštuju evropske standarde, poruka Evropske unije nakon posljednjih hapšenja. Snimak pogubljenja Japanca autentičan, svetski lideri osudili zločin. Krah pregovora u ukrajinskoj krizi u Minsku. Djoković i Mari igraju finalni duel Australian Opena, trenutno 2-1 za Djokovića. Vreme oblačno s kišom, na planinama sneg, temperatura do 8 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.